Dobrý deň, počúvate podcast Konzervatívneho priestoru. Mojím dnešným hosťom je otec Anton Zielkovský.
Ďakujem za pozvanie.
Povolebné rokovania o zostavovaní vlády, ktoré boli hlavnou a jedinou témou minulého týždňa, ustúpili vo svetle udalosti posledných dní do úzadia. Začiatkom týždňa sa stala témou číslo 1 epidémia koronavírového ochorenia. Zašla tak ďaleko, že od utorka bol po ťažkých vyjednávaniach vyhlásený zákaz vysluhovania verejných svätých omší na 2 týždne. Tento zákaz pozdvihol vlnu frustrácie aj vzhľadom k tomu, že obchodné centrá a reštauračné zariadenia, kde je riziko nákazy rovnaké, ak nie ešte vyššie ako v kostole, ostávajú naďalej v prevádzke. Niektorí veriaci sa pustili aj do kritiky otcov biskupov. Ako sa v tejto situácii správne zachovať?
Myslím si, že cirkvi sa zachovali správne, keď oznámili zákaz verejných bohoslúžieb. Je to opodstatnené a som si istý, že všetkým nám ide o to, aby táto epidémia skončila, aby to bolo zažehnané. Čiže ak hygienik považoval za správne, aby sa takáto vec stala, tak je logické, že cirkev ako súčasť spoločnosti toto samozrejme prijala, lebo všetkým nám ide o spoločné dobro. To, čo je hlavné, je, aby ľudia zachovali pokoj, aby nevznikla nejaká panika. My ako veriaci samozrejme sa môžeme stále modliť za seba navzájom, mali by sme to robiť. Treba byť aj voči sebe pozorný a pomáhať si, keď vidíme, že niekto potrebuje nejakú pomoc. A samozrejme rešpektovať tie obmedzenia, ktoré prichádzajú zo strany civilných autorít. Viem si predstaviť, že mnohí ľudia prijali tento zákaz s takou veľkou bolesťou. Koniec koncov aj otcovia biskupy povedali, že tento zákaz vyhlasujú s bolesťou v srdci. Ale treba zase povedať, že vlastne aj cirkevná tradícia, okrem toho klasického svätého príjmania pod sviatostnými spôsobmi chleba a vína, ktoré bežne sme mohli príjmať v našich kostoloch, už svätý Augustín vlastne hovorí o možnosti tzv. Duchovného svätého príjmania. To znamená, že človek vlastne môže prijať účinky sviatosti, aj keď ak je disponovaný, aj keď teda nemôže prijať fyzicky Eucharistiu pod sviatostným spôsobom. Čiže treba oceniť, že napríklad katolické médiá sa rozhodli vysielať sväté omše, aby čím viac ľudí teda malo prístup ku Božiemu slovu a k tomu, aby teda mohli aj teda duchovne prijímať sviatosť. Čiže myslím si, že ľudia by naozaj nemali podľahnúť nejakým obavám. A samozrejme, táto situácia nie je pre nikoho príjemná a komfortná. Keďže prežívame pôstne obdobie, tak zvlášť si uvedomujeme, že toto je taká nová nečakaná tvár pôstu. Lebo zrazu sme konfrontovaní s tým, najmä my, ktorí sme teda denne boli v kostoloch a boli pri oltároch. Hlavne laici to budú cítiť, že teda nemôžu pristupovať ku sviatostiam alebo nemôžu byť na tom obľúbenom mieste, ako boli doteraz. Chcem zároveň všetkých ubezpečiť, že kňazi tak, ako doteraz, budú vlastne denne slúžiť sväté omše aj s tými úmyslami, ktoré boli dohodnuté, akurát, že z tej sväté omše budú bez prítomnosti veriacich.
Vráťme sa na teraz k zostavovaniu vlády. Liberálni komentátori a médiá hovoria o ovládnutí parlamentu ultrakonzervatívcami, respektíve náboženskými fundamentalistami. Olga Pietruchová v pondelňajšom rannom podcaste Aktualit hovorila o tom, že LGBT ľudia sú noví Židia a že im na Slovensku hrozia pogromy. Čo si myslíte o takomto hodnotení situácie?
Myslím si, že takéto hodnotenie je prehnané. Zároveň ale treba priznať, že áno, téma vzťahov ku sexuálnym menšinám. Táto téma bola zneužívaná aj v predvolebnej kampani. A nedá sa vylúčiť, že tá predvolebná retorika mohla u niektorých aj teda podnietiť nejaké nenávistné postoje, čo samozrejme nie je správne. Ale keď sa vôbec vrátim k tým voľbám, tak mne sa zdá, že tieto voľby boli prekvapujúce hlavne v tom ohľade, že ako keby sme boli svedkami konca takých tých štandardných politických strán na tej politickej scéne, lebo vidíme, že dokonca aj strany, ktoré sa javili ako štandardné a povedzme štandardná liberálna, ako Progresívne Slovensko, štandardná kresťansko-demokratická ako KDH, tak vlastne sa do parlamentu nedostali. Je veľkým prekvapením z jednej strany, že v parlamente, že vlastne vládu zostavujú strany, ktoré sa dajú charakterizovať ako populistické, ale zároveň treba povedať, že oni sú hodnotovo aj mnohom konzervatívne. Toto je naozaj také prekvapujúce. Zdá sa mi, že keď ale túto udalosť zasadíme do kontextu možno aj toho celoeurópskeho vývoja alebo nejakého globálnejšieho vývoja, vrátane povedzme toho vývoja vo Vyšegrádskej štvorke, tak zistíme zase, že to nie je až taká veľká novinka, lebo mne sa zdá, že týmito voľbami sme len ako keby, že aj navonok potvrdili, že mentálne sme súčasťou tohto stredoeurópskeho priestoru. To znamená, že kým doteraz sa zdalo, že Slovensko sa vyvíja trocha ináč ako Maďarsko, Poľsko alebo Česká republika, tak tieto voľby vlastne potvrdili, že sme ako keby, že nevybočujeme z rádu. To znamená, že sme súčasťou tej Vyšegrádskej štvorky z hľadiska toho, ako sa tá politika vyvíja. Myslím si, že toto je začiatok nejakého dlhodobého trendu. To znamená, že nejde o nejakú odchýlku. Dokonca sa mi zdá, že tieto voľby, a v tomto by som možno súhlasil aj s oponentmi zo strany liberálov, že Slovensko sa stáva aspoň navonok konzervatívnejším. Teraz, aby som to možno rozlíšil, nedá sa povedať, že by tieto voľby potvrdili nejaký enormný záujem o nejaké kresťanské hodnoty alebo hodnoty kresťanskej demokracie. Ale skôr, keby som to rozlišil, tak jemnejšie povedal by som, že Slovensko potvrdzuje, že je konzervatívnou krajinou a že tie liberálne hodnoty v takom zmysle, ako ich dnes, ako sú dnes vnímané v západnej Európe, sú mu cudzie. Lebo toto sa mi zdá, že je takým aj, bude to pre väčšinu vládnej koalície aj takým tmelom. Dokonca vidíme, že ešte aj tá Sloboda a solidarita, ktorá je liberálnou stranou, ale rozhodne sa jedná o iný typ liberalizmu, ako vidíme v prípade Progresívneho Slovenska. Myslím si, že ten konzervativizmus sa stáva takým novým mainstreamom, v tom zmysle, že ešte nie je celkom jasné, aké všetky črty bude mať. Ale zase vnímam aj to, že tieto politické strany, keďže budú tento konzervatívny prúd nejako vytvárať, tak rozhodne sa budú usilovať o spoluprácu aj s cirkvami, lebo cirkvi zo svojej nejakej prirodzenosti vlastne sú nositeľmi tých základných konzervatívnych hodnot. Čiže keby som to rozmenil nadrobne okrem tých reforiem súdnictva, teda školstva, zdravotníctva, ktoré vlastne verejnosť očakáva, tak si myslím, že vôbec ten základný myšlienkový rámec, ktorým sa spoločnosť bude uberať, bude konzervatívny a vôbec by ma neprekvapilo, keby sa táto vláda povedzme odhodlala aj k nejakým, nazvem to, že hodnotovým korekciám, ktoré kresťania a myslím, že aj mnohí voliči, ktorí aktívnymi kresťanmi nie sú, ale sú v tom myšlienkovom konzervatívnom svete, že ich budú proste vítať.
Hlavnou tvárou tejto konzervatívnej zmeny sa stalo hnutie Igora Matoviča Obyčajní ľudia. Tu je dobre spomenúť, že Igor Matovič pred voľbami kritizoval Alojza Hlinu za to, že navrhoval voľnú ruku v hodnotových otázkach v prípadnej novej vláde. Matovič to nazval doslova prestieraním červeného koberca pre registrované partnerstva a v spoločnom vyhlásení so zastupiteľmi Kresťanskej únie sa zaviazal k tomu, že nestúpi do vlády, ktorá by mala registrované partnerstva v programovom vyhlásení, že žiadny koaličný poslanec takýto zákon nebude môcť predložiť a ani len zahlasovať, ak ho predloží opozičný poslanec. Dva dni po voľbách však Igor Matovič vo viacerých rozhovoroch otvoril voľné hlasovanie v hodnotových otázkach aj liberálnych, čo je presne to isté, za čo predtým veľmi ostro útočil na kresťansko-demokratické hnutie. Dá sa Igorovi Matovičovi veriť, že bude konzistentný, keď takto radikálne a rýchlo dokáže zmeniť postoj?
Takto, keďže ho osobne príliš nepoznám, tak ťažko mi je povedať, či sa mu dá veriť alebo nedá veriť. Ale na druhú stranu zase, viete, keby sme analyzovali jeho výroky, tak zistíme, že majú opačné tvrdenia. Nedávno som videl jednu tlačovú besedu, ktorú mal v parlamente, kde vlastne v podstate veľmi pekne hovorí o tom, že že je rozdiel medzi ochranou života a registrovanými partnerstvami, lebo pri registrovaných pri ochrane života ide o život ako taký, aby bol zachovaný, a pri registrovaných partnerstvách ide o kvalitu života, to znamená, tam nie ide o život v tom zmysle ako pri témach pro-life. Čiže je zrejme, že on dokáže takým aj veľmi, by som povedal, že pre voliča jednoduchým spôsobom vysvetliť, v čom je rozdiel, a podľa mňa to vysvetlil správne. A keď som ho aj zase rozumel aj v iných teda jeho príhovoroch, tak v otázkach týkajúcich sa pro-life, to znamená ochrany života, keď hovoríme o interrupciách alebo o eutanázii, tak tam bolo zjavné, že chce nechať poslancom voľnú ruku. Ako to naozaj myslí, to ukáže samozrejme čas, lebo máte pravdu v tom, že tie vyjadrenia, ktoré ste ocitovali, o ktorých viem aj ja, tak oni vyzerajú byť tak trocha protirečivé, to ukáže čas. Ale na druhej strane zase zdá sa, že pravdepodobnosť, že bude ťahať tú politiku práve tým konzervatívnym smerom a teda aj k tým kresťanským témam, je podľa mňa oveľa väčšie ako v tom opačnom prípade. Už aj z toho dôvodu, že on sám, pokiaľ mi je známe, tak vlastne je praktizujúci katolík. To znamená, že má k tomu aj nejaký vnútorný vzťah. A myslím si, že keby došlo na lámanie chleba, tak by sa postavil na túto stranu. Nehovoriac o tom, že viac ako polovica jeho parlamentného klubu sú ľudia, ktorí sú praktizujúci kresťania. A tým myslím, že budú minimálne viesť s ním asi intenzívny rozhovor, aby teda isté veci boli v koalícii nejako normálne zvládnuté. A nevylučujem ani to, že naozaj títo ľudia v spolupráci s ďalšími kresťanmi v iných stranách môžu vyjsť s iniciatívou, aby niektoré témy sa proste dostali do popredia. Aj keď by som ešte raz zvorazil jednu vec, že neočakávam, že tieto hodnotové otázky sa budú riešiť v nejakom dohľadnom čase, lebo podľa mňa aj samotným kresťanom, ktorí, zvlášť kresťanskej únii, ktorá sú v parlamente, bude veľmi záležať na tom, aby boli vnímaní od začiatku ako seriózny politický partner, hoci v rámci OĽaNO, a nie ako tí, ktorí rozbijajú koalíciu na hodnotových otázkach. Čiže predpokladám, že síce s tými témami budú narábať, budú o nich uvažovať, budú ich chcieť presadzovať, ale nemyslím, že to bude nejaký headline, s ktorým by išli do verejného priestoru hneď na začiatku volebného obdobia.
Ďalším fenoménom týchto volieb je nárast, dá sa povedať, konzervatívneho populizmu. Na Slovensku už máme taký zvyk, že ľudia si vyberajú veľmi emotívne, a dá sa hovoriť o tom, že sa snažia hľadať ako keby nového spasiteľa. Po páde komunizmu to bolo vidieť, keď hľadali nového spasiteľa vo Vladimirovi Mečiarovi, následne hľadali spasiteľa v Dzurindovi, potom vo Ficovi, a teraz následne hľadajú opäť nejakého spasiteľa alebo záchrancu Igorovi Matovičovi. Je takýto kult osobností zdravý a nemôže byť do budúcna potenciálne nebezpečný?
No, viete, všetko môže byť nebezpečné koniec koncov, čiže aj takýto kult, ale mne sa skôr zdá, že ako keby spoločnosť sa po 30 rokoch, kedy sa budovala liberálna demokracia, rozhodla zaradiť spiatočku. Už som to spomenul, že nevidím to ako nie je to prekvapivé v tom slova zmysle, že v krajinách okolo nás už tieto trendy bežia. Slovensko sa chvíľu zdalo, že z toho vybočí, lebo bolo to vidieť pri voľbe prezidentky Zuzany Čaputovej, kde bolo veľkým prekvapením, že ona ako kandidátka s takými naozaj na slovenské pomery extrémne liberálnymi názormi na Slovensku uspela. Ale zase tie parlamentné voľby ako keby nás všetkých vrátili v tomto zmysle na zem, lebo ukazujú, že tá slovenská spoločnosť, ona nejako vnútorne nezmenila svoju mentalitu, a my sme naďalej ukotvení v tomto priestore. Samozrejme, že má to svoje príčiny, lebo veď my vychádzame z nejakých podmienok, sme poznačení komunizmom, ďalej sme poznačení tým, že predsa len tá politika taká, tá sekularizácia, ktorá bola na západe, nezasiahla zatiaľ Slovensko takým, alebo teda tie krajiny V4 takým drastickým spôsobom. To znamená, že u nás je aj ten vzťah, napríklad chápaniu ľudských práv na základe nejakého prirodzeného zákona, oveľa silnejší. A v tomto zmysle sa mi zdá, že ako keby spoločnosť bola nastavená tak, že je ochotná vzdať sa niektorých prvkov liberálnej demokracie na úkor toho, čo sa nazýva, čo by som nazval taký nejaký väčší poriadok a väčšia nejaká ustálenosť. Ten pocit toho ohrozenia, ten pocit nezvládnutej globalizácie, ten pocit toho, že hoci sme súčasťou európskeho projektu, ale neustále sme ako keby že konfrontovaní s hodnotovými témami, ktoré sú nám vnucované alebo teda vkladané na silu, tak toto tu stále existovalo a existuje. A myslím si, že ten príklon k tomu konzervativizmu, ktorý teraz nastal, alebo teda nie, že nastal, on sa iba navonok ukázal, že existuje a že je veľmi silný, je vlastne len prirodzeným dôsledkom toho celého. Isté je otázkou, že ako to celé skončí, ale mňa ten konzervatívny populizmus v tomto zmysle neprekvapuje a očakávam, že tieto trendy sa budú v budúcnosti ešte viac prehlbovať.
V stredu v ranejších hodinách v Slovenskom zarezonovala správa o hromadnom zatýkaní sudcov a úradníkov Národnou kriminálnou agentúrou. Zatkli vyše 10 ľudí. Je to náznak toho, že na Slovensku sa začne naozaj nastoľovať spravodlivosť?
Určite je to dobrá správa, lebo veď koniec koncov aj parlamentné voľby boli predovšetkým o zápase s korupciou, o tom, že ľudia chceli zmenu a hlavne ľudia chceli, aby sa ten verejný život doslova vyčistil. Čiže podľa mňa aj tie vyšetrovacie a policajné orgány proste chápu, že teraz je zelená na to, aby sa tie staré veci uzavreli a aby ľudia, ktorí sa dopúšťali zločinov, aby boli potrestaní. Myslím si, že ten zákrok voči sudcom je veľkou príležitosťou na to, aby aj samotný sudcovský stav ako keby začal odznova a získal si dôveru verejnosti. Čiže tento krok treba len oceniť a verme tomu, že to bude dotiahnuté do konca.
Ďakujem za rozhovor otcovi Antonovi Zielkovskému. Počúvali ste podcast Konzervatívneho priestoru s Danielom Ferdinandom.
Ďakujem za pozvanie, do počutia.